Ja, soos ek nou vroeger gesê, het nou paar mense bygekom. So, Hennie, ek stel jy nou maar eindelijk weer voor. Hennie, ons is bevoorrecht vanoggend om vir Hennie Swart hier te hê. Hy is van Shofar hoofkantoor, hanteer ook die Bybelskool aan daai kant, en die theologie skool ook. Hennie, dit is ons regtige voorrecht om jou vanoggend hier te hê. Baie dankie.
Dankie, Philip. Goeiemorgen allemaal. Ek was al een keer van tevore by julle, maar toe was julle nie in hierdie lekker venue nie. Toe was julle nog daar so langs die Absa gewees. Misschien onthou paar van julle my nog van daar af. En soos Philip gesê het, ons kom van, ek werk by hoofkantoor en my vroukie en ek en ons twee kinderkies bly in Somers het Wes. Ons gedink gaan so meer as 2 ure ry wees, maar ons toe maar net so 1.5 ure. So is dan nie te ver nie, val omdat dan min verkeer was. En ja, dit is my baie lekker om hier so by julle te wees. Ons, soos Philip gesê, is ons op die bus, ons tans besig om 'n theologie skool op die been te bring, Stellenbosch Theological Institute, STI, en ek neem die leiding daar so. En die rede daarvoor is, ons as Shofar is nog maar redelike jong beweging. Ons is nog maar eers so 20 jaar oud, wat maar relatief jong is, as jy dink aan ander kerke en goed wat honderde jare oud is in die wereld. En dis natuurlijk vir ons een baie belangrike tydperk as een beweging. Ons is een groeiende beweging, ons is een kerkplantbeweging, ons gaan altyd groei, ons gaan altyd meer kerke plant, ons gaan altyd mense na die Here toe lei en mense en disciples maak, so ons gaan altyd groei, en dis vir ons bitter belangrik om seker te maak dat die groei gesond is. Want wat ook al standaard ons nou stel, wat ook al fondasie ons nou le, is waarop ons en generaties van disciples wat nog gaan kom, gaan voortbou. En dis nou maar feit, soos 'n koei, dat as jy sleg begin, enige foute in die fondasie, enige foute aan die begin van die beweging, word altyd vermenigvuldig na die einde se kant toe, van generasie tot generasie. Weet, dit is die sneeuwbal effek, weet, en weet, as jy die kanon mik, en hy is net so 0.5 graad uit, weet, dis maar, weet, baie min om mee te begin, maar as jy die kanon koel een paar kilometer ver skiet, dan land hy baie ver van sy teiken af, as hy net so 0.5 graad af is. En dis ook om ons STI begin, het is net om rarig dier noukeurige harde, om leiers op te rig, wat dier noukeurige harde studering van die Bybel kan seker maak ons interpreteer die Bybel reg, en ons lê 'n baie sterk fondasie. Een van ons groot sterkpunte as 'n beweging was nog altyd indiensopleiding. Ons het nog altyd baie goeie en baie sterk indiensopleiding gehad, en dis maar hoe ons leiers opgerig het, is deur indiensopleiding, deur ouens in die bediening op te rig, prakties gesproke, en dis iets wat ons nooit wil verloor, of kan bekostig om te verloor nie. Weet, een van die groot hartseer dinge van hoër onderrig en vooral theologiese opleiding is, mens kry soveel ouens wat soveel kopkennis het, maar dit raak nie hulle harte nie, en dit kom nooit by hulle hande uit nie, hulle dit is nie praktiese uitvoering nie, en dis absoluut het mors van tyd. As jy net kopkennis het, maar as niks in jou hart nie, en wat ook al in jou kop en jou hart is, kom nie by jou hande uit nie, dan mors jy jou tyd. En daar is so baie daarvan. In fact, in 'n dorp so Stellenbosch is het so erg dat as ons baie eerlik is met onsself, dan is meeste van ons as vernuwingschristene redelik skepties oor akademisie. Want ons het al so baie die slegte kant daarvan ervaar. Nie waar nie? So baie teoloë wat klomp historiese kennis het, klomp kopkennis het, maar harte is so ver van die Here af. En is nie 'n nuwe probleem nie. Die fariseërs was net so gewees. Maar die feit van die saak is, ten spyte van die feit dat daai nog altyd 'n probleem was, iemand soos Paulus, wat die grootste kerkplanter in die geskiedenis, in die vroege geskiedenis van die kerk was ook die grootste teoloog gewees. Hy was 'n teoloog, hy was 'n geleerde gewees. Hy het geleer by die voete van Gamaliel in die Universiteit van Jerusalem, as mense dit so kan noem. En die feit van die saak is, dis nodig. Party van ons moet ons self op baie vlak toerus. Ons as 'n beweging het dit nodig. Ek wil daarom vir julle vra om regtig asseblief vir ons te bid. Dit is nie iets wat maklik is nie. Aan die een kant is dit dis half teen ons tradisie. Ons as Pinkster vernuwings gemeentes, die Pinkster beweging aan die verkeerde kant van die treinspoor begin. Onder die arm gemeenskap, onder die ongeskoelde gemeenskap. En daar was nog altyd, ons het nog altyd half 'n anti-akademiese instelling gehad. Nie almal natuurlik nie, maar baie mense in Pinksterkerke. So ons doen iets, ons probeer iets doen wat bietjie teen ons tradisie ingaan. Maar dis tog belangrik. En dit gaan, wat ons probeer doen, gaan ook teen die akademiese wêreld in, want ons wil nie net 'n klomp ouens leer wat net kopkoeie kennis het nie. Ons wil ook ouens se harte aanraak. Ons wil ook prakties, baie prakties raak, so prakties soos 'n mens kan raak in akademiese opvoeding. So bid asseblief vir ons daarvoor, want ons baie struikelblokke, dis baie uitdagings, dis maar, dit is baie harde werk om hierdie strukture opgestel te kry, om met die regering saam te werk, om het geakkrediteer te kry, dit kost baie geld. Die Here se guns is ongelooflik op ons, ek wil net getuig daarvan, om vir julle idee te gee, ons het in Januarie begin met ons eerste klasse, ons doen nou honeurs in teologie, en dat ou Dr. Alan Grams van Amerika, wat 'n fantastiese teoloog is, het daarvan te hore gekom, en hy het net gesê, jy luister, ek wil deel wees hiervan, ek wil, hy is actually, sy ouers is van Amerika, hulle is Assemblies of God, wat sy mense het noem, evangelistisch in Suid-Afrika gewees, en hy is gebore in Welkom van alle plekke, en toe hy 16 jaar oud is, toe gaan hy oor see, en hy het actually getrou met 'n vrou van Durban, so sy wortels lê in Suid-Afrika, en hy wil actually, hy was so opgewonde daaroor, hy wil volgende jaar met sy familie terugtrek Suid-Afrika toe, om voltyds hier te kom bly met sy familie, en voltyds betrokke te raak, onder andere by STI, en ons te kom help, maar hy het op sy eie onkoste, al die pad van North Carolina, Charlotte, North Carolina gevlieg, 27 uur lang, en hier in Suid-Afrika vir ons vir 'n week lang kom klas gee, absoluut verniet, ons het vir hom niks gegee nie, ons nie eers vir sy vervoer betaal nie, ons net vir hom verblyf gegee, en hy is soos van hy is regtig 'n wereldklas teoloog, en dis die type guns wat die Here vir ons gee, en dis die type kwaliteit van ouens wat die Here vir ons stuur, so dit wys my, dis iets wat die Here wil hê ons moet doen, en die Here voorsien vir hierdie visie. So bid asseblief daarvoor, as julle ouens van ons weet wat graag sal wil verder swat, jy kan as jy 'n graad het, 'n voorgraadse graad het, kan jy, en as jy ons Bybelskool gedoen het, kan jy inskryf en die honeurs doen. En as julle van ons weet wat miskien regtig gehard het vir die tipe opleiding, weet, en wat sal wel geld skenk of soeits, weet, verwys hulle na ons toe, en weet, ons het daai ondersteuning in gebed en in finansies baie nodig, so bid asseblief vir ons daarvoor. Ek dink dis 'n exciting tyd vir ons as 'n beweging. Ekskuus, kan jy vir my vlak maak, dankie. Dis, mens kan op soveel vlakke sien, dat die Here wil ons as 'n kerk beweging na die volgende vlak toe vat. Hy is klaar besig om ons na die volgende vlak toe te vat. En baie dankie. En dis baie exciting om deel te wees van iets wat die Here doen. En ek wil vir julle dis waaroor ek met julle wil deel vanoggend. Ek wil met julle 'n bietjie deel oor die kerk. Nou, die kerk is belangrik, en ek dink is veilig om te sê dat die kerk is baie belangriker as wat meeste Christene besef. Ek dink meeste Christene, en heel moontlik meeste, indien nie almal van ons wat hier so vanoggend sit nie, onderskat hoe belangrik die kerk is. Ons is geneig om te besef hoe belangrik Jesus is, maar ons is nie geneig om te besef hoe belangrik sy kerk is nie. Jy kan enige vader vra, jy kan enige pa vra. As jy 'n pa wil seermaak, as jy 'n pa wil seermaak, moet jy net sy familie seermaak. Want sy familie is die ding, 'n goeie pa natuurlik. Sy familie is die ding wat die naaste aan sy hart lê. So as jy 'n pa wil seermaak, dan maak jy sy familie seer. En die duiwel weet, hy kan nie die Here seermaak nie. Die Here is te sterk. hy kan niks aan die Here self persoonlik doen nie. Maar die Here is die een plek waar hy kwesbaar is. Is sy familie, ons. omdat ons kwesbaar is, omdat ons mense is, nietige mense wat kan seer kry, sy kinders. So die duivel weet, omdat, hy kan nie die Here persoonlik seer maak nie, maar as hy die Here wil seer maak, dan moet hy vir ons seer maak, dan moet hy die Here se familie seer maak, dan moet hy die kerk seer maak. As hy die kerk kan skade berokken, dan kan hy die op 'n indirekte manier die Here seer maak. En dis uiteindelik wat hy wil hê. En een van sy gunsteling maniere om die kerk aan te val, is 'n baie slinkse manier, is om die kerk te probeer herdefinieer. Want hy weet, as jy iets kan herdefinieer, dan kan jy het baie keer beskadig of selfs verwoes. Dink maar 'n bietjie daaraan. Dink aan iets soos liefde. En hoe deur die media en vooral die televisie en seepies op televisie, die definisie van liefde, wat vooral die jonger generasie in hulle kop het, geherdefinieer word. Jy dink aan 'n scene uit 'n seepie uit, 'n typiese seepie. Jammer liefling, ek is nie meer lief vir jou nie. Ek het nou verlief geraak op my sekretaresse en ek gaan jou nou skei sodat ek saam met haar kan wees. Dis nie asof ons daarvoor gesoek het nie, dit het net gebeur. Nou, wat se definisie lê onder daai scene, as jy kan vra? Wat se tipe liefde word daar gedefinieer? Is dit die liefde van die Bybel, wat 'n verbondsliefde is, wat 'n commitment is, wat, ek wil sê, robuust is en sterk is, en as jy mens dink aan 1 Korintiërs 13, liefde wat nie vergaan nie, is dit daai tipe liefde? Nee, dis 'n papsnoek, sentimentele, emosionele liefde, wat kom en gaan, en wat sommer net waai met die wind. Dis nie eers ware liefde nie. Dis 'n herdefinisie van liefde. Maar die probleem is dat ons te jonger generasie wat gevoer word uit die media uit die televisie uit, en hulle word groot met hierdie definisie van liefde in hulle koppe, en hulle baseer hulle romanse en hulle families uiteindelik op hierdie definisie van liefde. En is dit dan enige wonder dat die families so uitmekaar uitval deesdae? Dat families so baie keer so disfunksioneel is dat huwelike nie hou nie. Is dit enige wonder? Nee, dit is nie. Want die duivel het reg gekry om in die Here generasie se koppe die definisie van liefde te herdefinieer en te verander. En hulle leef daai definisie, daai verkeerde definisie van liefde uit. Ons sien dieselfde ding met ongebore babas. As die duivel 'n ongebore baba kan herdefinieer as 'n fetus, iets minder as 'n mens, dan kan hy hom doodmaak. Want hy is nie 'n mens nie, hy is 'n fetus. Hy is nie 'n ongebore baba nie, hy is 'n fetus. Jy kan hom maar aborteer, jy kan hom maar doodmaak. En omdat hy die ongebore baba geherdefinieer het, kan hy hom doodmaak. Ons het dieselfde gesien in die ou Suid-Afrika. Onder apartheid is swart mense geherdefinieer. Is dit nie waar nie? Ek gaan nou maar die kras woord gebruik, as kaffers. Swart mense is kaffers genoem. En dis 'n akelige label, en die idee agter daai label wat apartheid op swart mense gesit is, om vir hulle te sê, nee, maar julle is minder as mense. So ons kan julle regte wegneem, want ons sê vir julle is minder as mense, en julle verdien nie enige regte, julle verdien nie dieselfde regte as ons wit mense nie. Dit is waaroor dit gaan. En swart mense is onder apartheid geherdefinieer as iets minder as 'n mens, hulle regte is weggeneem, hulle is onderdruk. So eenvoudig soos dit. En dis presies wat die duivel probeer doen met die kerk. Hy probeer 'n label op die kerk sit. Hy probeer die kerk herdefinieer as iets wat dit nie is nie, sodat hy dit kan beskadig. Kan jy dit sien? Dis baie slinkse plan, maar 'n baie effektiewe plan. Nou, die ding is, die kerk behoort nie aan ons nie. Die kerk behoort nie aan enige mens nie. Daarom het geen mens die reg om die kerk te herdefinieer nie. Die kerk behoort aan Jesus. Jesus is die enigste wat die reg het om die kerk te definieer en vir ons as die kerk te sê wie ons is en wat ons is. Om ons te definieer. Hy is die enigste een. En daarom moet ons nie val vir verkeerde definisies van die kerk wat vir ons voorgehou word nie. En wat voorgehou word deur mense wat daai verkeerde definisies van die kerk aangeneem het. Selfs Christene wat daai verkeerde definisies van die kerk aangeneem het. Ons moet na die Bybel toe gaan en sien wat die Bybel sê oor die kerk. Nou ek gaan 'n bietjie daaroor sê, natuurlik kan ek nou nie 'n breedvoerige definisie gee nie, maar ek gaan 'n bietjie daaroor praat en sê wat ek kan sê. Maar voordat ek aangaan, wil ek ook net sê die kerk is 'n bo-natuurlike organisme, dit is meer as net 'n instansie, dit is 'n organisme. Die kerk is regtig die enigste bonatuurlike menslike instansie in die wêreld wat van God afkom. Seker as aan die verkeerde kant, aan die dark side, is daar ook bonatuurlike instansies, maar hulle kom nie van die Here af nie. En mens kan dit sien in die feit dat dwars deur kerkgeskiedenis, vanaf die kerk gevorm is, is die kerk onder aanval. En ons leef in 'n tyd wanneer die kerk in plek waarin ons is, nie onder aanval nie, is nie, maar in, wel, meer en meer gaan het onder aanval, van die kerk onder aanval kom. Maar in sekere 2/3, ten minste, van die wêreld, word die kerk vervolg. In meeste islamitiese lande, in meeste oosterse lande, in baie lande in Afrika, en selfs deesdae in lande in Europa, al hoe meer en meer, word die kerk vervolg. En ten spyte van al die vervolging wat die kerk nou ervaar, en nog altyd ervaar het, bly die kerk staan. Ek bedoel, ek dink aan ouens soos Nero, keizer Nero, in die vroeë jare, in die 60s, na Christus. Hy het self bietjie mal geraak en toe Rome afgebrand, en toe soek hy iemand om te blameer, en toe kies hy die Christene. En hy het die Christene op teerpale gesit, en met teer gesmeer aan die brand gesteek, as fakkels, langs die paaie van Rome. Hy het die velle van wilde diere aan hulle rug vasgewerk, en hulle in die sirkus ingegooi, dat hulle deur wilde honde en diere verskeer kan word. En die Christene het hulle dood tegemoet te gaan, en gejubel en gejuig. Soveel so dat Nero uiteindelik sy ore moes toedruk en sê, moet hierdie Christen altyd sing? En die heidense Grieke en Romeine wat gesit het en hierdie aanskou het, dit was nou hulle TV gewees, hulle entertainment, was so geraak deur hierdie Christene wat hulle dood op hierdie akelige manier tegemoet gaan, maar met lofprysing en aanbidding vir die Here. Hulle was so geïnspireer en so aangeraak dat Here het hulle gesê, luister, ek wil deel wees hiervan. En van hulle het hulle net daarin dan bekeer en in die sirkus ingespring en gesê, luister, ek wil saam met julle doodgaan. Want ek wil deel van hierdie beweging wees, hierdie bonatuurlike iets, hierdie kerk. Want dis iets wat ons nog nooit van tevore gesien het nie. Hoe hard ouens soos Nero probeer het om die kerk te verwoes, hulle kon nie. Want die Here se genade is op die kerk. Die Here se hand is op die kerk. Kyk na die Chinese kerk, die moderne Chinese kerk, en hoe hulle verdruk word deur die Chinese regering, die ondergrondse kerk. Die staatskerk is natuurlik okay, want hulle preek wat die regering wil hê hulle moet preek, maar die ondergrondse kerk word verdruk. Verskriklik verdruk as jy van die getuienisse en boeke al gelees het. En in China het hulle hierdie ding Chinese bamboes, wat verskriklik vinnig groei. Jy sny dit plat op die grond af en dan in een aand groei dit 1 of 2 meter lank. 2 meter is langer as ek, weet. En uiteindelik het die Chinese regering begin kla en sê, luister, die Chinese kerk is soos, die ondergrondse kerk is soos Chinese bamboes. Een aand kap ons om af tot op die grond, en in die volgende aand staan hy weer 2 meter hoog. Ons kan hulle nie verwoes nie, ons kan hulle nie doodmaak nie, ons kan hulle nie onderkry nie. Hoekom? Want is 'n bonatuurlike iets aan die kerk. Die Here self onderhou die kerk. En ons is deel van ons moet onsself herinner, ons is deel van 'n bonatuurlike beweging. Ons is deel van die enigste instansie wat die Here op aarde kom vestig het. Dink bietjie daaraan. Die Here Jesus Christus het self, hy was God in ewigheid. En hy het mens geword. Hy het 'n klein baba geword. Hy is gebore op aarde, iets wat geen ander god, by the way, wat die mens mee vorendag kon kom gedoen het nie. Hy is die enigste nederige koning wat bereid was om een van ons te word, om ons te red. Geen ander God soos hy nie. Al die ander gode is hierdie hoogmoedige heersers wat ergens op 'n troon sit. Maar Jesus het as God deel van ons geword, mens geword. Okay, en dit was die grootste gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom toe, die een wat alles geskep het, self deel geword het van die skepping. Dit is ondenkbaar. En hy het groot geword, en hy het begin met sy aardse bediening, en hy het magtige dade gedoen, magtige dinge gesê, hy het uiteindelik gesterf aan die kruis vir ons sondes, hy het opgestaan op die derde dag, hy het hemel toe gegaan, hy het die Heilige Gees uitgestort, en as mens kyk na wat Jesus agtergelaat het, het hy net een ding agtergelaat. Hy het geen besighede agtergelaat nie, hy kon geld maak, hy het geen regerings agtergelaat nie, het geen weermagte agtergelaat nie. Hy het nie eens 'n boek agtergelaat nie. Sy disippels het later die Bybel in die Nuwe Testament geskryf. Hy self het nie 'n boek daar agtergelaat nie. Al wat hy agtergelaat het is mense in die vorm van die kerk. Dis al. Hy het net die kerk agtergelaat. Dis die enigste ding. Mense wat gevul is deur die Heilige Gees om die kerk te vorm. Dis die enigste ding wat die Here agtergelaat het op aarde. Hy het hierdie huge mission, hierdie huge wat kan mens dit noem? 'n Invasion. Uit die ewigheid gelaunch om die aarde in te val, binne te val en te oorwin, te kanker. En wat het hy agtergelaat? Die kerk. That's it. We're it. Ons is plan A, daar is nie 'n plan B nie. We're it. Ons is die Here se plan om die wêreld te red. En ons moet onsself daaraan herinner dat ons deel is van die Here se enigste plan om die wêreld te red. It's amazing. Ons onderskat so erg hoe belangrik die kerk vir die Here is. Kom ons lees bietjie uit Handelinge 2 uit. En dan wil ek net so 'n paar dinge sê oor die kerk. In daai vers. Ek gaan lees van vers 37 af. Handelinge 2 vers 37. Dis op die dag van Pinkster net nadat die Heilige Gees uitgestort is en Petrus daai eerste preek gepreek het op die dag van Pinkster. En hy sê by die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. En so God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is. Vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red. Laat julle red tussen hierdie ontaarde mensheid of uit hierdie bose generasie uit. Die wat die woord aangeneem het, was gedoop. En omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid of gemeenskap, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. En die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom en van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blymoedigheid en al eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. En ons sien hier so, ek wil dit net bespreek, baie kortliks, aan die hand van, eerstens die vorming van die kerk, en dan tweedens die funksionering van die kerk. En, een ding wat ons hier so sien, is dat die vorm van die kerk is vorming van die kerk is absoluut krities. Die definisie van wat die kerk is, kan nie geskei word van hoe die kerk gevorm word. As jy wil weet wat is die kerk, dan moet jy kyk na hoe word die kerk gevorm. Nou die woord wat gebruik word vir kerk in die Nuwe Testament is die woord ekklesia, wat beteken om by mekaar te kom, om saam te kom, of kerk. En dit kom van twee Griekse woorde af, ek, wat die voorvoegsel is, ek beteken, wat is die preposition nou weer? Is die voorvoegsel? Dis voorvoegsel wat beteken uit. So eis beteken in en ek beteken uit in Grieks. So dit kom van ek wat beteken uit en klesia kom van kalein af wat 'n werkwoord is wat beteken om te roep. So uitroep. Die kerk is die uitgeroepenis. Die wat uitgeroep is. En daar word 'n paar woorde hierso gebruik, of 'n paar konsepte word deurgegee oor hoe die kerk gevorm word in die teks wat ek gelees het. Eerstens praat van bekeer julle. So die kerk is die bekeerlinge, die wat hulle bekeer, die wat weggedraai het van die wêreld af, 180 grade na God toe gedraai het, en besom God te volg. So die kerk is die bekeerlinge, die wat weggedraai van die wêreld en na God toe gedraai. Die kerk is die gelowiges. Al die gelowiges was eens gesind. Met ander woorde is die wat glo in Jesus Christus, spesifiek in sy dood en sy opstanding vir gelowiges. Nie net glo dat God bestaan nie, maar glo op 'n ek wil amper sê 'n reddende manier dat Jesus vir hulle gesterf het. En wat glo dat hy hulle red. So gelowiges, die kerk is die doopelinge. Bekeer julle en laat julle doop. Die wat gedoop is in Jesus naam. Die kerk is die uitgereddenes. Laat julle red uit hierdie vervalle generasie uit. Uit hierdie bose generasie uit. So die kerk is die wat uitgered is. En julle sal sien nou waar hy waant vir daai prentjies alles vat. Die kerk is die uitgeroepenes. Hy praat van die gawe wat vir almal is wat die Here ons God sal roep. OK. Die kerk is die nuwe Exodus. Net soos Israel in die Exodus deur God, deur Moses, uitgeroep is uit Egipte en uitgelei is uit Egipte na die beloofde land toe. So kom Jesus en Lukas verwys baie keer na hom as die profeet soos Moses. Daar word ek sê twee keer aangehaal in Handelinge, Handelinge 4 en Handelinge 7, word daar verwys na Moses en dat Moses sê ek gaan 'n profeet soos die Here sal 'n profeet soos ek vir julle oprig. Nou Moses was die enigste profeet wat actually die volk gelei het. Die ander profete het inspraak gehad in die volk. Maar Moses was anders, hy het die volk gelei. Hy het die volk gevorm. God het hom gebruik om Israel te vorm. En dis hoekom dit so belangrik was en hoekom die Israeliete so verwagting gehad het dat gaan 'n profeet soos Moses kom. En hy gaan die volk lei soos wat Moses hulle gelei het. En die Ou Testament profeteer baie keer 'n nuwe Exodus wat gaan plaasvind. Weet hulle was in ballingskap in Babylon, hulle het teruggekom, maar die profeet het gesê maar dis nog nie die nuwe Exodus nie, daar's 'n nuwe Exodus wat plaasvind. Wat gaan plaasvind? En dan gaan 'n profeet soos Moses wees. En Jesus het gekom en daar's soveel ek gaan nou nie eers die al die parallelle trek nie, maar ek kan maar dink, weet jy, toe Moses gebore is, toe Farao die kinders doodgemaak, toe Jesus gebore is, toe Herodes se kinders doodgemaak en so voort. Daar's soveel parallelle. Dat hulle was vir 40 jaar in die woestyn, Jesus is vir 40 dae in die woestyn versoek en so voorts. Maar die punt wat Lukas heeltyd probeer maak is, hierdie Jesus is die profeet soos Moses en hy's besig om 'n nuwe Exodus te lei. Hy gaan 'n nuwe Exodus lei. En net soos Moses opgegaan het teen die berg om die wet van God wat op tablette van klip geskryf is te ontvang en af te bring na die volk toe, so het Jesus opgegaan, maar hy het 'n bietjie verder gegaan as Moses. Hy het tog opgegaan in die hemel om die Gees af te bring, die nuwe wet wat op tablette van ons hart geskryf is. Maar die punt is, hy lei 'n nuwe Exodus. Dis 'n nuwe volk van God wat gevorm word. Net soos wat in die Exodus die volk van God, die Ou Testament volk gevorm is, so in die nuwe Exodus word daar 'n nuwe volk van God gevorm. So die kerk is die nuwe Exodus, maar die kerk is ook die nuwe Israel. En baie keer word ons na verwys in die Nuwe Testament. En ding is in Filippense 3 vers 3. Wat het sê dat ons is die ware besnijders. Ons is die ware Israel. Ons wat aanbid in die Gees en wat glorie in Jesus Christus. Ons is die ware besnijders. Ons is die Israel van God. Okay? Beteken nie dat God het nie meer 'n plan met fysiese Israel nie. Sy beloftes aan fysiese Israel gaan nog vervul word op hulle tyd. Maar ons is die nuwe Israel wat ingeënt is, ingesny is in daai olyfboom van Israel, daai wortel. Ons is die nuwe tempel. Ek bedoel, as jy kyk na Handelinge 2, en dan verwys dit so terug, nie net na die Exodus, en wat gebeur het in die Exodus nie, maar dit verwys ook na die tempel, die tabernakel in die woestyn, wat die God se teenwoordigheid was oral, maar in die tabernakel en die tempel veral, daar was sy spesifieke gemanifesteerde teenwoordigheid. Ok? En toe die tempel gevul is, die tempel van Salomo gevul is, was daar vuur. Die glorie van God het gemanifesteer. Soveel so dat dit allemaal plat geval het. Hulle het gehoor hoe die teenwoordigheid van God in die tempel inkom. Hulle het ervaar. En dis precies wat gebeur op die dag van Pinkster. Dit verwys terug na die glorie van God. Net soos die tempel gevul het destijds met Salomo, so toe die Heilige Gees uitgestort is, tonge vuur en alles, verwys terug na dit. Is die tempel van God, die nuwe tempel wat gevul is. Sien, die Jode het 'n tempel gehad, die Christene is die tempel. ons is die nuwe tempel van God. Ons is die nuwe huisvesting van die teenwoordigheid van God. En al daai gebeur, God se teenwoordigheid kom in iemand se lewe in. Kom in iemand se hart in en die Heilige Gees kom woon in 'n mens en jy word gered, uitgeroep. Jy wanneer jy jou bekeer, wanneer jy gelowig raak, wanneer jy wedergebore raak. En die punt is en hier is die ding wat ek wil hê julle moet sien. Hierdie is die uiterste belangrike deel. Wanneer jy wedergebore word, dan sit nie net 'n teoretiese aanname wat jy maak nie. Dit is 'n ervaring. Oral waar die Nuwe Testament praat van wedergeboorte, waar mense God se Gees in mense harte kom en hulle wedergebore maak of hulle harte skoon was, wat ook al jy dit wil noem, daar's 'n klomp verskillende metafore wat gebruik word daarvoor. Maar waar ook al dit genoem word, kan jy sien, dis 'n ervaring. Dink bietjie aan wat sê Johannes in Johannes 3 wanneer hy praat van die wedergeboorte. Hy sê die wind waai wil en hy verwys daar terug na Jesegiel 37 waar dit praat van die dooie bene. Die droë bene en die wind wat kom en blaas oor die droë bene en hulle staan 'n magtige weermag op. OK? So hy sê die wind waai wil. Ons weet nie waarvandaan hy kom of waarheen hy gaan nie. En ons kan nie die wind sien nie. Maar wat kan ons sien? Ons kan die effekte van die wind sien. Ons kan die gevolge van die wind sien. Jy kan die blare sien ritsel in die wind. In ander woorde, wat hy sê is, wanneer die wind waai, wanneer die Gees waai in iemand se lewe, kan jy nie die Gees sien nie, maar jy kan die geritsel van die wind sien, jy kan die effekte van die Gees in iemand se lewe sien. Nou, wanneer ritsel die blare? Wanneer die wind waai? So, is dit 'n geval van die wind waai en dan 2 maande later sien jy die blare ritsel? Of 2 jaar later sien jy die blare ritsel? Nee, die blare ritsel wanneer die wind waai. So die wanneer die Gees in iemand se lewe inkom, dan sien jy die blare ritsel as jy met 'n voorbeeld kan gebruik. En as die blare nie ritsel nie, dan waai die wind nie. Dis baie belangrik. Oral in die Nuwe Testament, wanneer dit praat van die wedergeboorte, dan sê dit nie in die ontvangs van die Gees by die wedergeboorte, dan sê dit nie want moderne Christendom sê die volgende: as jy jou bekeer het, dan verseker ons jou jy het die Gees. Dis nie wat die Nuwe Testament sê nie. Die Nuwe Testament sê as jy die Gees het, dan verseker ons jou jy het jou bekeer. Kan jy sien wat die verskil is? Die verskil is ons as die moderne kerk het die ontvangs van die Gees en die wedergeboorte om gebore te word uit die Gees teoreties gemaak. Teoreties gemaak. En daai ervaring, lewensveranderende, transformerende ervaring van wedergeboorte het ons teoreties gemaak. En sê, ag kom net vorentoe bid 'n gebedjie en dan verseker ons jou jy's wedergebore en jy het die Gees. Dis glad nie wat die Nuwe Testament sê nie. Die Nuwe Testament sê as jy die Gees van God het, dan gaan hy in jou hart uitroep Abba Vader. Dan gaan die Gees met jou gees getuig dat jy kind van God is. Dan gaan na die manifestasie van die Gees wees in jou lewe. Jou lewe gaan verander. Dit gaan nie teoreties wees nie. Paulus het weer en weer aan verwys hy sy bekeerlinge, sy disippels terug na hulle ervaring van die ontvangs van die Gees. En weet jy wat? As jy sê, as jy die wedergeboorte ervaring teoreties maak in steede van 'n ervaring, dan wat jy basies doen is, jy vat daai ervaring uit die, ek wil amper sê die hart van wat die kerk is, en jy verander die definisie van die kerk. Jy sê die kerk word nie gevorm deur ervaring van wedergeboorte nie. Dit word teoreties gevorm deur almal wat maar net 'n gebedjie bid, of almal wat kerk toe kom, of wat ook al ander definisie wil gebruik, almal wat gedoop is in water, of almal wat die regte geleide maak. Almal wat sê Here, Here, maar Jesus sê, nie almal wat sê Here, Here ken my nie. Nie almal wat sê Here, Here gaan die koninkryk ingaan nie. Net die wat ek ken. Nie wat die wat sê hulle ken vir my nie, maar die wat ek ken. Die wat se lewens verander is deur my. En die grootste fout deur die dwaarsteur geskiedenis van die kerk is waar daai ervaring van wedergeboorte uit die kerk uitgehaal is en die kerk so herdefinieer is as iets teoreties, as 'n klub waar jy maar net elke Sondag kom en bietjie gestig word en met jou vriende kuier en jou ledegeld in die kollektebordjie gooi. dis nie die kerk nie. Dis nie wat die Nuwe Testament bedoel met die kerk nie. Die kerk is die uitgeroepenis, die uitgerednis, die wat deur die Gees van God getransformeer is. Die wat waarlik wedergebore is. En wat sy lewens verander het. Wat uit Egipte uitgekom het en op pad is na die beloofde land toe. Metafories gesproke. En die grootste probleem met die kerk is dat ons het gedink dat ons kan die kerk bou. Ons as die kerk. En die Bybel sê duidelik, Jesus sê, ek sal my kerk bou. En die Here het daagliks by die kerk gevoeg die wat gered is. Die vorm van die kerk is nie iets wat ons doen. Dis nie iets wat ons kan doen nie. Ons kan nie die kerk bou nie, want ons kan nie mense red nie. Ons kan vir hulle die evangelie deel. Ons kan vir hulle regte dinge sê. Ons kan vir hulle geleentheid gee om te reageer op die evangelie. Maar ons kan hulle nie red nie. Net God kan dit doen. Net die Here kan dit doen. En daarom kan net die Here sy kerk bou. En jy weet, soveel kere deesdaan die moderne kerk groei bewegings. Sê hulle vir jou, jy moet net hierdie en hierdie en hierdie goeders doen, dan kan jy die kerk bou. Want die idee is nie om mense gekry om gered te word, maar om 'n crowd te kry. Hoe meer mense jy in jou gebou kan kry, hoe meer suksesvol is jy as 'n kerk. En het maak nie saak of meer as die helfte van die mense glad nie gered is nie. Net solank hulle daar is, en net solank hulle ledegeld betaal. En dis 'n absolute herdefinisie van die kerk. En dis nonsens, dis nie die kerk nie. Dis nie die kerk veronderstel is om te wees nie. Enig iemand wat met my saamstem? Julle kyk my so skepties aan. Ek wil net hê julle moet sien dat die vorm van die kerk is krities vir die definisie van die kerk. En as jy daai wegvat, dan die duivel die kerk herdefinieer en verwoes. En kyk maar, na al die liberale kerke, al die kerke wat stadig maar seker doodgaan, is wanneer hulle hierdie ervaring van die wedergeboorte uit die hart van die kerk uitgehaal het en gesê het, nee, dis nie nodig nie. As jy besprinkel is as 'n baba, dan hoef jy nie wedergebore te word nie. Of as jy, dit is, daar is nie so ding soos wedergebore nie, jy moet net probeer om 'n beter mens te wees, dis al wat Jesus eintlik wel gehad het. Hy wil net gehad het, ons moet beter lewenslei en beter mense wees, jy hoef nie wedergebore te word nie. Jy moet maar net jou best doen. En dis nie waar nie, jou beste is nie goed genoeg nie. Net God se beste is goed genoeg. Ok, dan, dis die vorming van die kerk. Ons kyk bietjie vlugtig na die funksionering van die kerk. En ek wil net fokus op daai vier goeders wat dit noem in vers 42. Ek praat eerstens van die leer van die apostels. Die kerk was nog altyd en sal altyd gebou wees op die leer van die apostels. Met ander woorde, hulle interpretasie van die Ou Testament, hulle getuienis van wat Jesus gedoen het, hoe hy geleef het, wat hy geleer het, hoe hy gesterf het, hoe hy die doodheid opgestaan het, die Jesus tradisie, en hulle prediking van die evangelie. Ok, so ons het die Ou Testament, hulle daai tyd ook die Ou Testament in geskrewe vorm gehad, ons het deesdae die Jesus tradisie in die vorm van die evangelies, die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en ons het die evangelie, die prediking van die evangelie, in die vorm van die briewe, veral Paulus se briewe. So ons het daai leer van die apostels, maar ons het dit in 'n geskrewe vorm, hulle het dit in 'n lewende vorm gehad, maar die punt is, die kerk moet daarop gebou word. Sodra jy die woord van God, die getuienis van die apostels uithaal uit die fondasie van die kerk, dan jy die kerk herdefinieer en dan verwoes jy die kerk. En daar is soveel kerke wat dit doen. Ek bedoel, ek het van die ouens wat vir ons help om STL op die been te bring is Anglikaanse ouens, maar is behoudende af Anglikane, want die probleem in Suid-Afrika is dat die Anglikaanse kerk in Suid-Afrika is bietjie anders as die Anglikaanse kerk in die res van Afrika. Meeste van die Anglikane in Afrika is baie behoudend. Met ander woorde, hulle is baie evangelisties. Hulle is baie gebaseer op die Bybel. En daar's, ek bedoel, ons hoor in die nuus gereeld van Boko Haram in Nigeria, Noord-Nigeria, en die moslims in Noord-Nigeria wat Anglikaanse, meestal Anglikaanse kerke opblaas. En die rede hoekom hulle dit doen is omdat die Anglikane daar so actually aan die brand is vir die Here en die evangelie vir hulle preek en die kerke plant tussen die moslems. Maar die Anglikaanse kerk in Suid-Afrika is baie meer liberaal onder leiding van biskop Desmond Tutu. Hy is 'n goeie politikus, maar hy het een keer gesê, dis sal baie arrogant wees vir Christen om te sê dat Jesus die enigste weg na God is. Hy is die aartsbiskop van die Anglikaanse kerk. So, maar natuurlik is daar baie behoudende Anglikane in Suid-Afrika ook. Maar nou het hulle 'n probleem, want hulle kerk is besig om bitter vinnig liberaal te raak. Een vriend van my se pastoor, weet baie ouens het, hulle weet nou al lank dat hy gay is. Maar hy het altyd gesê nie, hy lewe nie 'n gay leefstyl nie, hy het daai inklinasie, maar hy lewe nie die leefstyl nie. En nou het dit uitgekom, nie, hy lewe al vir jare saam met sy boyfriend. Hy is die biskop van die ou wat ek ken. Nou wat doen jy as jy in so 'n situasie is? Wat doen jy? Jy kan nie met hulle stry nie, want lankal is daai leer van die apostels, daai fondasie van die leer van die apostels uitgehaal. In Noord-Amerika is dit juis, ek dink twee van hulle 39 artikels in die Anglikaanse kerk is, jy kan niks preek wat jy nie kan bewys uit die woord uit nie. En die leiers van die Anglikaanse kerk het daai twee goeders uitgehaal, daai twee artikels van die 39 artikels, so dat hulle kon begin om gay biskoppe te ordineer. Nou wat doen jy in 'n kerk soos daai? Jy kan nie eintlik veel doen. Die kerk gaan uit mekaar uitval, want jy het heeltemal die mat onder die kerk uitgeruk. Die kerk herdefinieer, want jy het sy fondasie. Die woord van God wat veronderstel, die leer van die apostels wat veronderstel om so 'n fondasie te vorm, het jy uitgehaal. En let op dat die leer van die apostels, is nie net 'n klein gedeeltekie van die apostelse lering. In Handelinge 20, ek gaan dit nou nie lees, maar Handelinge 20 vers 27 en 28, sê Petrus, hy praat met hulle en sê vir hulle, wees herders van die kudde waar die Heilige Gees julle aangestel het. Die kudde wat hy gekoop het met sy eie bloed. En dan sê hy, ek het nie nagelaat om die hele raad van God aan julle te verkondig nie. Ek het nie nagelaat om die hele raad van God aan julle te verkondig nie. En dis wat die leer van die apostels is. Dis die hele raad van God. En mens kry soveel kerke deesdae wat pet doctrines het. Hulle sal fokus op hierdie klein dingetjie of daai klein dingetjie of weet, hulle sal 'n prosperity gospel preek wat net fokus op as jy die Here se kind is, dan is jy 'n koningskind en alles gaan altyd reg gaan met jou en as 'n siekte in jou lewe is of as 'n swaarkry in jou lewe is, dan is obviously sonde in jou lewe. Dis kom jy swaarkry. Nie dat die Here nie weet sy kinders wil prosper ook nie. Maar die Bybel maak dit duidelik, in hierdie wêreld gaan ons suffer. Jesus het gesuffer, Paulus het gesuffer, die vroeë kerk het gesuffer, en daar gaan 'n plek wees waar jy suffer. En net omdat jy suffer, beteken nie daar sonde in jou lewe nie, of jy is minder geestelik nie, want dis wat die prosperity gospel sê, weet, jou geestelikheid, en hoeveel guns van God daar op jou lewe is direk eweredig aan jou bankrekening. En hoe groter jou bankrekening is, hoe meer happy is God met jou, en hoe meer heilig is jy. Dit is absoluut 'n twak. Maar dit is so maklik vir kerkbewegings om net so gedeeltjie te vat en dan heeltemal uit verband uit te ruk. En dan nie die hele leer van God te preek. Ek so happy met daai een liedjie wat ons gesing het. Van, weet, wanneer ek in die woestyn is, en ek gaan baie keer in die woestyn wees, of wanneer ek suffer, wanneer ek in die vuur is, en ek gaan baie keer in die vuur wees, dan weet ek, God is nog steeds God. God is nog steeds in beheer. God gebruik hierdie vuur om my te louter, en my geloof net meer suiwer te maak. En ek gaan nog steeds juig. Gaan nog steeds die Here prys. Die hele raad van God. Die Here seën ons. Die Here laat toe dat ons suffer. Maar hy laat alle dinge ten goede meewerk vir die wat hom liefhet. En dis een van die groot verskille tussen die kerk en ek weet nie wat mense in Afrikaans noem nie, parachurch organisations. 'N Parachurch organisation sal per definisie fokus op 'n spesifieke aspek van die bediening. Of het nou, kom ek noem nou maar een voorbeeld, Bybelskool. Bybelskool is deel van die kerk, maar is ook 'n bediening ander kerke, of jy hoef nie eens, ons daar hoef nie eens 'n kerk te wees, ons kan 'n Bybelskool begin in 'n plek waar daar nie 'n kerk is. So dis 'n bediening wat op sy eie kant staan. Maar, Bybelskool is nie die kerk nie. Bybelskool kan nooit die kerk word nie. Ons kan dalk ergens in put sonder water, of een of ander plekkie, Bybelskool begin, en kom, mense kom dalk na die Bybelskool toe en hulle ontvang lering en hulle baie blessed daardeur, maar hulle kan nie sê, wel ons is, ons gaan Bybelskool toe en so ons wil nie kerk toe gaan nie. Bybelskool is nou ons kerk. Hulle kan nie so sê nie. Want Bybelskool gaan net vir jou 'n sekere aspek van die bediening gee. Nie die hele raad van God nie. Gaan nie vir jou geleentheid gee in 'n klein groepie om self die bediening toe te pas. Gaan nie vir jou klomp ander goeters gee nie. So Bybelskool kan nooit self kerk wees nie, en daarom vereis ons in Bybelskool dat almal wat Bybelskool toe kom, moet deel van 'n lewegewende kerk wees. Want die Bybelskool, enige parachurch ministry, kan nooit die kerk vervang nie. En een van die groot probleme deesdae is, baie mense begin de mekaar raak met die twee, en sê, nee, maar ek is deel van hierdie parachurch ministry, en dis my kerk. Parachurch ministry kan nie kerk wees nie. En baie keer sien ons, parachurch organisations groei, en dan probeer hulle kerke word. Jy kan nie. Jy kan nie iets wat nie kerk is, 'n kerk probeer maak. En daarmee sê ek nie, dat parachurch ministries is verkeerd en van die duivel af nie. Ek wil, soos ek sê, Bybelskool, ons het Bybelskool, en Bybelskool is 'n type parachurch organisation. So dit, as, solank die verhouding van die ministry met die kerk reg is, en solank die ministry deel is van die kerk en submit aan die kerk, en die kerk bedien, nie homself bedien nie, maar die kerk bedien, en die kerk wil laat groei, is die ministry fine. Maar sodra die ministry probeer om die kerk te vervang, dan is daar probleme. Want dan probeer jy iets wat, dan probeer die kerk vervang met iets wat per definisie nie kerk is nie. En ongelukkig sien ek het baie gebeur deesdae. Dan wil ek ook net sê, weet, meeste pastore, dis nou in Amerikaanse statistiek, maar in Amerika preek meeste pastore net uit 2, jaarliks, net uit 2% van die Bybel uit. En ek dink iets gaan veel, veel anders wees in Suid-Afrika. Hulle preek net die 2% wat hulle gunsteling verse is. En in die volgende jaar, en herhaal dit maar net weer op 'n ander manier. Hulle het al uitgefigure, statisties het meeste pastore in Amerika omtrent 6 preke. Hulle het net 6 basiese preke wat hulle preek. Hulle herhaal dit net van different angles af. 6 basiese leringe wat hulle kan gee. Wat hulle maar net rehash en herhaal uit verskillende angles uit. Is dit die hele raad van God? Absoluut nie. Absoluut nie. Ons as leiers, Philip, ons moet leer om die woord van God regtig noukeurig te kan preek. En dis wat ons as shofar wil beter doen. Dis hoekom STI ook daar is, om ons leiers toe te rus, sodat ons kan beter doen. En dis hoekom ons ook nie net een ou het wat die voorstanding preek nie. Dis hoekom ek ook vir julle kom kuier, of Sias, of wie ook al vir julle kom kuier, sodat mense die volle raad van God kan ontvang. Want ons besef dis nodig, en geen enkele mens kan dit effektief doen nie. Tensy jy miskien 'n apostel is. Ok. Dan wil ek ook net een ander ding sê. Let op dat die fondasie wat gelê word, is die leer van die apostels. Ek sien 'n tendens in die moderne kerk, wat actually in die vroeë kerk al bestaan het. In Matteus is geskryf aan Joodse Christene, wat in 'n gemeenskap gewoon het, waar daar ook nie Christen Jode was. En daar was 'n groot fight in hierdie gemeenskap gewees. Wie is die ware interpreteerders, die korrekte interpreteerders van die Ou Testament? Is dit Moses? Of is dit Jesus en sy apostels? Wie is die gesaghebbende interpreteerders van die Ou Testament? Van die woord van God, van die wil van God. En die fariseers en hulle volgelinge, hulle disciples het gesê, nee, is Moses. En die christene gesê het, nee, dis Jesus en die apostels. Dis kom maar so baie konflik is tussen Jesus en die fariseers in die evangelie van Matteus. Is juist want hy wou daai konflik uitbeeld. En raai wat? Ons het vandag dieselfde probleem. Een van die groot bewegings wat probeer teruggaan en Moses die gesaghebbende interpreteerder maak, die Hebrew Roots Movement. Nou moet my nie verkeerd verstaan nie, daar is baie Christene, genuine Christene in die Hebrew Roots Movement. Ware, oprechte Christene. Maar daar is gedeeltes daarvan, van die beweging wat baie ekstreem gaan. Ek het 'n vriend byvoorbeeld wat sy maanpa, sy pa het hom laat besny. Eventually, sy pa is nou al dood, maar eventually het hierdie beweging begin glo dat Jesus is nie waarlik God nie. Het is hoe ver hulle gegaan het, hoe ver hulle die pad byster geraak het. En die probleem is, dat selfs al gaan jy nie na die ekstreem nie, jou basis vir onderstelling in die Hebrew Roots Movement is dat die Ou Testament het prioriteit, waar die punt van die Nuwe Testament is, dat die Nuwe Testament is die gesaghebbende interpretatie van die Ou Testament. As jy wil weet wat die Ou Testament regtig beteken, dan lees jy die Nuwe Testament. As jy nie die Nuwe Testament het nie, dan weet jy nie wat die Ou Testament regtig beteken nie. En die Hebrew Roots Movement gooi daai ding om en sê, nee, as jy wil weet wat die Nuwe Testament lees, beteken, dan moet jy die Ou Testament lees. Met ander woorde, die Ou Testament is die hoër gesag. Moses is die hoër gesag, Jesus en die apostels is die laer gesag. En net daai een ding omgooi, bring jy 'n klomp verwarring. Want ons moet nooit vergeet nie dat die apostels, is die leer van die apostels, hulle is die gesaghebende interpreteerders. In ons Nuwe Testament kursus nou in die begin van die jaar, Dr. Roland Grahams gesê, aan die heel einde, toe sê iets wat my regtig diep getref het, want hy is een Nuwe Testament specialist. En aan die einde, na weekse klasse, toe sê hy vir ons, ek wil hê, bo alles, moet julle besef, dat die Nuwe Testament is primêr een interpretatie van die Ou Testament. Dis primêr wat die Nuwe Testament is. Met ander woorde, die Ou Testament is krities belangrik, maar net as jy dit verstaan in die lig van die Nuwe Testament. Jy kan dit nie omgooi, soos wat die Hebrew Roots Movement baie keer maak. So wees net versigtig daarvoor en onthou, dis die leer van die apostels. Dis die woord waarop ons gebou is. Ok, dan praat dit van die gemeenskap, van die gelowiges. Al die gelowiges was, almal wat gelowig geword het, was by mekaar. En, hier is 'n realiteit van die kerk. As jy waarlik wedergebore is, as jy ervaar het, dat jy gebore is van die gees, en jou hart is getransformeer, dan kan jy nie help, om met ander christene by mekaar te kom. Jy wil! Het is nie asof iemand jou moet forceer om kerk toe te kom, of om selgroep toe te gaan nie. Jy wil! Jy kan dit nie help nie. As iemand vir my sê, ek is 'n christen, ek is wedergebore, ek is lief vir Jesus, maar ek hou nie van sy kerk nie, en ek wil nie kerk toe gaan nie, dan sê ek vir hulle, nee. Ek dink nie, jy kan daai twee uiterstes met mekaar vereenselwig nie. As jy lief is vir Jesus, dan sal jy lief wees vir sy bruid, jy sal lief wees vir sy kerk. As jy waarlik wedergebore is, dan sal jy 'n behoefte hê om te fellowship met ander christene om kerk toe te gaan, om deel te wees van hierdie bonatuurlike ding wat die Here doen in die wêreld, om die kerk te bou. Niemand sal vir jou hoef te sê om dit te doen. Jy sal dit wil doen. En as jy dit nie wil doen nie, dan wonder ek of jy wedergebore is. Eerlikwaar. Of, daar is onvergifnis in jou hart, wat jy in elk geval dan moet uitsort. En, okay, die realiteit, kom ons wees eerlik. Die kerk is 'n bonatuurlike instansie, maar is ook 'n menslike instansie, wat deur mense opgemaak is. Mense wat, alhoewel hulle gered is en christene is, ook nog nie ten volle gered is nie. Hulle verlossing is nog nie vervolmaak nie. So almal van ons het nog sonde. Enige mens wat nie sonde het nie. Almal van ons het sonde. So in die kerk word mag misbruik. Kyk, baie kerkleiers misbruik hulle mag. Baie christene sê lelike dinge omdat hulle nog sonde in hulle lewe het. Maak ander christene seer. Dis 'n realiteit. Daar's baie geleentheid om seer te kry in die kerk. Daar's baie geleentheid om offende te raak. Daar's baie geleentheid om wrokke te koester. Dit sal altyd daar wees. Wat die Here vir ons sê is, moenie jou vergifnis afhanklik maak van die ander persoon se repentance nie. Maak jou vergifnis van die ander persoon afhanklik van my vergifnis van jou. Vergewe mekaar, soos die Here julle vergewe. En beweeg aan. Moenie die baba met die baadwater uitgooi nie. O, Christene, laat 'n Christen in 'n sekere kerk het my seer gemaak, daarom is alle Christene heigelaars, daarom is die kerk nonsens. Gooi die baba met die baadwater uit. Dit gebeur so gereeld. Moenie vir daai triek van die duiwel val nie. Ok, nou, hierdie gemeenskap het gebeur op twee vlakke. Dit sê, het in die tempel en van huis tot huis by mekaar gekom. En daai patroon word herhaal in Handelinge. Byvoorbeeld, in Handelinge 2 vers 46 word het genoem, Handelinge 5 vers 42 sê dit ook, hulle het in die tempel van huis tot huis by mekaar gekom. Groot groep, klein groep. In die preek van Paulus in Handelinge 20 vers 20 sê, ek het die volle raad van God in julle gepreek, waar? In die publiek, groot groep, en van huis tot huis, klein groep. Kan julle patroon sien? Die kerk fellowship op twee vlakke, in 'n groot groep en in klein groepies. En om die kerk te wees, moet jy al twee daai hê. Jy kan nie sê, kies die een of die ander nie. En dwarsdeur kerkgeskiedenis was altyd uiterstes gewees waar die kerk probeer het om een of die ander een te kies. Byvoorbeeld in die donker eeue, waar net die priesters mag bedien, sê hulle nee, klein groepies, mag nie in klein groepies by mekaar kom en mekaar bedien nie. Jy mag net in die groot groep by mekaar kom waar net die priester mag bedien. Finies en klaar. So net groot groep, jy gooi die klein groep uit. Daai is nie ware kerk nie. Daai is nie volgens die Bybelse patroon nie. Mens kry ook bewegings wat sê, nee, jy mag net in klein groepies by mekaar kom, jy mag nie in groot groepe by mekaar kom. Soos bevoel die Westerse Huiskerk beweging, baie gedeeltes daarvan sê, nee, kom ons gooi die groot groep uit, en ons kom net in klein groepies by mekaar. Ook nie Bybels nie. Die kerk moet al twee hê. Nou wat gebeur in daai by mekaar kom in groot groep en klein groep? Bediening. Dis nie net 'n gekeier nie, dis bediening. En ek wil nou nie te veel daarvan sê nie, want ek beweeg eintlik te stadig, maar dat ek dit net noem, dis bonatuurlike bediening. Praat van die apostels het wonders en tekens gedoen. En natuurlike bediening beteken dit noem 'n voorbeeld daarvan hulle het mekaar se behoeftes voorsien. Hulle besittings verkoop en vir elkeen gee soos elkeen behoefte gehad het. So, dis natuurlike en bonatuurlike bediening aan mekaar binne die kerk. Dan sal bediening aan die Here, lofprysing, hulle by mekaar gekom en die Here geprys is die laaste ding wat genoem word. So, as bediening aan die Here, nie net aan mekaar nie, maar ook aan die Here. Eer aan die Here. En dan sou ook bediening aan mense buite die kerk, evangelisasie. En dit sê dat mense het gered geword. En daai mense wat gered geword het, is deur die Here by die kerk gevoeg. So die kerk is daai self versorgende liggaam. En hierdie by mekaar kom van die kerk is vir die Here belangrik. Ek wil net weer 'n voorbeeld noem van die Chinese ondergrondse kerk. Baie keer, meeste van die tyd kom hulle by mekaar in klein groepies. Anders as baie gedeeltes van die westerse huiskerkbeweging, die Chinese huiskerk of ondergrondse kerk, glo nie, jy mag net in klein groepies by mekaar kom. So baie keer kom hulle in groot groepe by mekaar. Baie keer moet hulle vir doopdienste of spesiale dienste of so, dan wil hulle by mekaar kom in groot groepe. Maar die probleem is, hulle kan nie in die openbaar in groot groepe by mekaar kom. Hoekom? Die regering gaan hulle in die tronk gooi. Gaan hulle ergens na een of ander konsentrasiekamp toe stuur of iets. Of hulle doodmaak selfs. En hulle kan ook nie besluit waar hulle gaan by mekaar kom. Hulle kan ook nie sê, ek volgende week gaan ons 'n doopdiens daar en daar hê nie. Want as hulle dit besluit, dan kan die regering een van hulle vang en hulle martel en hulle forceer om te sê waar hulle gaan by mekaar kom en dan gaan hulle al die res gaan vang. So dan as hulle sê, okay, ons moet nou 'n meeting hê, maar julle moet maar self bid en by die Heilige Gees hoor waar ons gaan by mekaar kom. Genuine, dis wat hulle sê. En dan bid die mense, die gemeente, en dan kom baie keer honderde van hulle ergens 2, 3 in die nag op een of ander plek waartoe die Heilige Gees hulle almal lei by mekaar. Dis hoe belangrik daai fellowship vir die Here is. Dat hy op 'n bonatuurlike manier sal praat met die kerk en sê kom hier by mekaar. As hulle nie kan bekostig om voor die tyd te besluit waar by mekaar te kom. OK. So dis ons gepraat van die leer van die apostels, die gemeenskap van die gelowiges en dan die breking van brood. Ek wil net vinnig jou hieroor sê dat die nagmaal is gebaseer op die Paasmaal. Die Paasmaal wat ingestel is met die Exodus toe Moses die ouens uitgelei, die Israeliete uitgelei uit Egipte uit. As jy gaan Lukas 22 vers 7 tot 20 lees, dan sien jy dat is die paasmaal wat gevier word. En is tydens hierdie paasmaal wat Jesus die nagmaal instel. Dit is ons, die nagmaal is ons paasmaal. Jesus is ons paaslam. Sy bloed is die bloed wat op die deurkosyne van ons hart geverf is. OK? Interessant, die paaslam is ook geslag in die tempel en van huis tot huis. As mens kyk na die Joodse tradisie. So hulle het hulle deelname hierdie paas, hierdie nagmaal gevier aan hulle deelname gevier aan die nuwe Exodus. En die punt van hierdie maaltyd was dat die gemeenskap rondom hierdie maaltyd, hierdie maal, die kerk as 'n gemeenskap is 'n verbondsgemeenskap. As jy die van julle wat Bybelskool doen en wat miskien het julle al bloedverbond gedoen, sal weet in die bloedverbond is daar iets soos wat is dit nou 8 of 9, ek vergeet altyd, stappe in die sny van die verbond. Onder andere, jy het jou belt afgehaal met jou wapens op en omgeruil met die persoon met wie jy verbond maak. Jy het 'n dier geoffer en geslag, hierdie stukke neergesit en in 'n vorm van 'n 8 dier die stukke gestap. Jy het verbondsbeloftes aan mekaar gemaak, jy het die sny op jou hand gemaak en dan die bloedvermenging gedoen. Maar een van die goeders wat jy gedoen het, is jy het saam 'n verbondsmaaltyd geëet. En dis dit. Die nagmaal is die kerk se verbondsmaaltyd. Wat beteken, die kerk is meer as net 'n groep mense, 'n klub wat vir gerieflikheidsonthaalwe by mekaar kom. Die kerk is 'n verbondsgemeenskap wat op verbondsbloed gebaseer is, die bloed van Jesus Christus. Hy het die beker opgehou en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed. Ons is 'n verbondsgemeenskap en ons moet nooit dit vergeet nie. En dan laastens praat dit van die gebede. En is interessant, in Lukas 19 vers 46 sê Jesus, toe hy die tempel skoon maak, my huis moet 'n huis van gebed vir die nasies wees. My huis moet 'n huis van gebed vir die nasies wees. Dit is per definisie een van die dinge wat die kerk moet wees. 'N Huis van gebed vir die nasies. Nie net vir Israel nie, maar vir die nasies. En toe die kerk op die dag van Pinkster, toe die Heilige Gees uitgestort is, wat het die kerk gedoen? Hulle was besig om te bid. Een van Lukas, twee van Lukas se groot temas in sy evangelie en in Handelinge is, eerstens die Heilige Gees en tweedens gebed. Kyk maar bietjie. Hy sal gebeurtenisse en manifestasies van die Gees uitlig wat die ander evangelies soos Markus en Matteus nie uitlig nie. Okay. En hy fokus baie op gebed. Waar ook al daar iets goed gebeur in die kerk, kan jy maar kyk, omtrent klokslag vooraf as die kerk besig om te bid. Handeling 1 bid die kerk, Handeling 2 word die Heilige Gees uitgestort. Weet, Petrus, hulle word in die tronk gegooi, die kerk bid vir hulle, die engel laat hulle vry. Handelinge 4 word hulle voor die Sanhedrin gebring en geslaan met swepe. Hulle kom terug, hulle bid, die gebou waar hulle is word geskud en die Heilige Gees word weer uitgestort en hulle preek die woord met vrymoedigheid, met boldness. Ek maar kyk, klokslag, weet. Lukas probeer ons vertel, gebed is belangrik. My huis, die huis van die Here moet 'n huis van gebed wees. En net soos die kerk begin het in gebed, so moet ons nie net begin nie, maar voortgaan in gebed. Shofar het begin in gebed. Shofar het begin toe pastoor Fred en Lucille Stellenbosch toe gegaan het. En Fred is diep ontsteld geweest deur die toestand van Stellenbosch as 'n gemeenskap en die kerk in Stellenbosch. Wil die sataniste is op daai stadium van deur tot deur gegaan en mense uitgenooi na hulle seances toe. Dis hoeveel vrymoedigheid hulle gehad het. En niks het gebeur met hulle nie. Niemand het iets gedoen nie. En hy het begin bid en sê, Here, dit kan nie so werk, dit kan nie so wees nie. Here, jy moet iets doen. En Here het mense na hom te gestuur wat saam met hom gebid het. En dis eventually hoe Shofar begin het, in gebed. Die gebed is as ware die baarmoeder van die kerk. En alles wat gebore word uit die kerk, moet uit gebed uitgebore word. As ons kerke plant, moet dit uit gebed uit wees. As ons nuwe bedienings begin, moet dit uit gebed uitgebore word. Ons is 'n huis van gebed. In Handelinge 6 vers 4 was daar hierdie streweling gewees, en dis interessant, van die begin van die kerke was daar meer as een kultuur in die kerk. Ek bedoel, ons het ook seker 'n hele paar kulture wat hier so verteenwoordig word. Maar in die begin van die kerk was daar die was 'n Jode gewees, maar daar was twee soorte Jode. Daar was Hebreëse Jode en daar was Hellenistiese Jode. Hellenistiese Jode was Jode wat Grieks gepraat het. Hulle kon nie Hebreëus praat nie. Actually die Hebreëse Jode ironies genoeg het ook die Hebreëus gepraat, hulle het Aramees gepraat. Maar okay, daar was die jammer Arameese Jode en die Griekse Jode gewees. En in Handelinge 6 het die Griekse Jode, die Hellenistiese Jode gekom en gekla en gesê, ons wederwees word afgeskeep. Wanneer die kos en goeder uitgedeel word en die hulp verleen word, dan kry die Hebreëse Jode se wederwees kry die meeste kos en ons Jode word afgeskeep. Ons wederwees word afgeskeep, dit werk nie so nie. So, is ook maar 'n menslike instansie, daar is met voortrekkery gewees en so aan. Dit wys ook net die kerk is nie perfek nie. En toe sê die apostels iets interessant. Hulle sê stel sewe ouens aan. En dit was nou ouens soos Stefanus en Prokorus en daai ouens wat aangestel is diakens, die eerste diakens as ware. En hulle kan die tafels bedien en seker maak alles word reg gedoen. Dit is interessant as jy kyk na die name van daai ouens. Meeste van hulle was Hellenisties gewees. Meeste van hulle was Grieks. So okay, julle die probleme geïdentifiseer. Julle voorsien die oplossing. wat slim is. Okay. En toe sê hulle, ons as die apostels kan nie bekostig om tafels te bedien. Dis 'n legitimate bediening, maar is nie ons prioriteit. Stel iemand aan wat dit kan doen. Ons moet onsself toewy aan gebed en die bediening van die woord. Daar is twee dinge wat kerkleierskap en ons Philip as kerkleiers nie kan delegeer nie. Jesus, ons kan ander mense inkry om ons te help om dit te doen. Maar ons kan nie vir iemand sê, doen jy dit? Ek gaan nie dit doen nie. Ek gaan tafels bedien of ek gaan counsel, maar ek gaan nie bid in die woord bedien nie. Dis twee bedienings wat die kerkleierskap nie kan delegeer nie, omdat dit so belangrik is. Leer van die apostels en gebed, kan dit nie delegeer nie. So, dis absoluut krities dat die kerk 'n biddende kerk is. Dat ons altyd biddend bly. Okay, net ter afsluiting, laaste paar punte wat ek wil maak, net oor redding. Dit sê die Here het daagliks by die gemeente gevoeg. die wat gered word. Die kerk is iets wat die Here bou. Ons moet dit nooit vergeet nie. En as ons wys is, dan sal ons sê, Here, gebruik my om te bou wat U wil bou. Gebruik my om die kerk te bou. Ek wil deel wees van wat U bou. Jesus sê in Matteus 16 vers 18, ek sal my gemeente bou. Ek sal my gemeente bou. En dan wil ek net julle moet sien in Handelinge 9 vers 4 en 5. Toe sal tot bekering kom. Oh, ek dink jy het actually daar tot bekering gekom. Hy het eers later tot bekering gekom. As jy sy getuienis gaan lees in Handelinge 22, sê dit, sê Ananias vir hom, in word gedoop, terwyl jy die naam van die Here aanroep. So hy die Here sy naam aangeroep en actually gered geword, hy gedoop is, by sy doopdiens, waar al dit was. Maar sy eerste ontmoeting met Jesus was op die pad Damascus toe. En Jesus sê vir hom iets baie interessant daar. Hy sê vir hom, Saul, waarom vervolg jy my? Nou, waar was Jesus gewees? Jesus was in die hemel, aan die regterhand van die Vader. Vir wie was Saul wees om te vervolg? Die Christen in die kerk. Die liggaam van Jesus, die liggaam van Christus. Nie vir Jesus persoonlik nie, maar sy kerk. Maar raai wat? Saul Jesus se kerk vervolg, neem Jesus het persoonlik op. Net soos jy het persoonlik sal opneem, as ek een van jou, as ek jou klein toontjie met 'n hamer sla. Jy sal nie sê, oh, arme klein toontjie nie. Ag, liggaam, kom ons hê sympatie met klein toontjie. Klein toontjie word vervolg. Arme klein toontjie. Shame. Nee. Jou mond gaan skree, en jou vuis gaan vyfvoudige bediening toedien aan enige iemand wat vir klein toontjie met 'n hamer slaan. Jy gaan dit persoonlik opneem as iemand jou liggaam seermaak. En net so neem Jesus dit persoonlik as iemand sy liggaam seermaak. Met ander woorde, wat die punt wat ek probeer maak is, Jesus maak baie minder van 'n onderskeid tussen homself en sy kerk as wat ons baie keer maak. Kan julle dit sien? Die wêreld en Christene, veral, is so geneig om skepties te raak oor die kerk, om negatief te raak oor die kerk, om self aggressief te raak teenoor die kerk. Ek wonder hoe ervaar Jesus dit. Wanneer Christene begin sê, ek hou nie van die kerk nie. Ek hou van Jesus, maar ek hou nie van sy kerk nie. Wonder wat sal Philip sê, as ek vir hom sê, luister eens Philip, ek hou van jou, maar ek hou nie van jou vrou nie. Ek wonder of hy baie blessed sal wees daarmee, ek dink hy sal nie. En ek kan ook nie dink dat Jesus baie blessed sal wees met die attitude. Jesus maak baie minder van die onderskeid tussen homself en sy kerk, as wat ons baie keer maak. Jesus se kerk is vir hom baie belangriker as wat dit vir ons is. Dis die realiteit. Die oplossing is, die kerk moet vir ons belangriker raak. Ons moet begin om die kerk deur Jesus se oë te sien. Nie deur die wêreld se oë nie. Want die wêreld sien al die foute van die kerk raak. En ja, daar is foute. Maar Jesus sê, Hebreërs sê, Hebreërs 10 vers 14, ek gaan nou in Engels aanhaal, for by one offering, die offer van Jesus aan die kruis, for by one offering, he has perfected forever, those who are being sanctified. Die wêreld sien, een klomp Christene, wat in hulle opinie, wat nog steeds sondig, en wat in hulle opinie een klomp heigelaars is. Jesus sien, een kerk, sonder, without wrinkle, without spot, without blemish. Wat die woord daar sê, is nie iets wat die kerk gaan wees, eendag net voor Jesus kom. Dit is iets wat die kerk alreeds is. Ons is alreeds sy bruid, ten spuite van ons swakpunte, ten spuite van ons sondes, is ons alreeds sy perfecte bruid, in sy oor, want ons is in hom, ons is in Christus. En ons, as die kerk, tensy ons die kerk deur Jesus se oë sien, sien ons nie wat die kerk werklik is nie, sien ons die wêreld en die duiwelse herdefinisie van die kerk, is al wat ons sien. En ons moet begin om die kerk deur Jesus se oë te sien, amen. Kom ons staan. Kom ons sluit net die oë. En ons bid 'n bietjie saam. Fokus net op die Here. En ek wil net vra, as daar enigiemand vanoggend hier so is, wat terwyl ek gepreek het, miskien besef het, ek kom miskien al 'n rukkie kerk toe, maar ek het nodig om genuine wedergebore te word. Miskien bring jou ouers jou kerk toe. Getrou. Maar jy besef, ek het nog nie daai ervaring gehad nie. Ek kom kerk toe, maar ek is nog nie gered nie. Miskien besoek jy nou vir 'n rukkie, of is jy selfs 'n lidmaat vir 'n rukkie, maar jy besef, my Christenskap is gebaseer op 'n aanname, nie op 'n ervaring nie. En ek wil net met al die liefde in my hart vir julle uitnooi, vandag is jou kans om te reageer. Nou is jou geleentheid om dit reg te maak. As die Heilige Gees besig is om in jou hart te werk en om jou hart snare te trek, as die Vader besig is om jou te trek na Jesus toe, Jesus sê, niemand kan na my toe kom tensy die Vader wat my gestuur het om na my toe trek nie, na my toe bring nie. As die Here besig is om jou hart te werk, dan is het miskien omdat die Here besluit het dat vandag jou dag is. Vandag is dalk jou dag om gered te word. Vandag is dalk jou geleentheid om by die liggaam gevoeg te word. En ek wil vra, ek wil jou aanmoedig reageer op wat die Here besig is om in jou hart te doen. As daar enige so iemand is vanoggend, enigiemand, maak saak wie is nie, steek net vinnig jou hand op en sê dis ek daai. Ek wil graag hê jy moet saam met my bid. Ek wil graag besigheid met die Here doen. Ek voel die Here is besig om my hart te werk. Ek wil daai ervaring hê om wedergebore te word. Ek wil hê die Here moet my red. As enig so iemand, steek net vinnig jou hand op en sê dis ek. Steek jou hand lekker hoog op, so dat ek jou kan sien. Ek sal graag saam met jou bid. Enig iemand? Okay, ek sien nie enige hand nie, so ek neem aan, ons is allemaal kinders van die Here. Dan wil ek vra, dat as kinders van die Here, ons bietjie met die Here moet net besigheid doen. Is daar enig iemand, nadat ek vanoggend gepreek het, wat, ek gaan nou nie vra dat julle vorentoe kom nie, maar ek wil net julle met julle hand opsteek, wat voel dat jy het 'n groter openbaring van die kerk nodig, en wat besef dat die kerk is nie vir my so belangrik soos wat dit vir Jesus is nie. As jy enig is so iemand, steek net vinnig jou hand op. Ek gaan nou nie laat vra dat jy vorentoe kom nie, maar ek wil net hê jy moet daar so baie staan en net bid en sê, Here, ek soek 'n groter openbaring van die kerk en van hoe belangrik die kerk is. Enig is so iemand, steek jou hand lekker hoog op. Okay, klompie van. Okay, so ek wil net hê ons moet almal net bid en net net vra, Here, help my om die kerk deur U oë te sien. Net in jou eie woorde. Ek gaan nie vir julle voorsê in gebed nie. Maar bid net in jou eie woorde en sê net, Here, ek wil hê U kerk moet vir my so belangrik wees soos wat dit vir U is. As jy dit klaar gedoen het, wil ek net hê ons moet almal bid en net vir die Here sê, Here, dankie dat ek deel kan wees van die kerk. Dankie dat ek deel kan wees van die liggaam. Dankie dat ek deel kan wees van wat U doen in hierdie wêreld. Net in jou eie woorde. En sê, Here, gebruik my om die kerk te bou. Waar wil U my gebruik om die kerk te bou? Is ek op die regte plek? Of probeer ek iets doen wat U my nie geroep het om te doen nie? Is daar ergens anders waar U my wil gebruik? Maar waar wil U my wil gebruik, Here? Ek stel myself beskikbaar. Gebruik my asseblief. Gebruik my asseblief om die kerk te bou. En die Here gaan dalk vir jou iets sê wat nie vir jou belangrik klink nie. Maar as die Here vir jou dit sê, dan sit, om dit te doen, dan is dit belangrik. Dan is dit die belangrikste ding, die enigste ding wat jy op moet fokus. Want dat is wat die Here jou geroep het om te doen in sy kerk. As in die liggaam iets kleins en ongesien soos die niere, of die darms nie werk nie, dan gaan die res van die liggaam ook dood. Almal van ons moet ons deel doen. Heere God, ons dankie net dat ons kan deel wees van die kerk, Heere, en ons wil net bid, Heere, dat elkeen van ons as lewende stene ons plek sal vind en ingebou sal word in die liggaam. Dat elkeen van ons as lede en organe, dele van die liggaam, ons plek sal vind en sal volstaan. En Heere, ons bid, Heere, dat ons harte altyd sal oorloop met dankbaarheid, dat U ons gered het, dat U deel ons deel gemaakt het van U bruid, U liggaam, U tempel. Heere, en ek bid, Heere, dat daar altyd in hierdie gemeente so 'n gesindheid en 'n atmosfeer van feesviering sal wees, van blymoedigheid sal wees, omdat ons besef hoe kosbaar ons vir U is en hoe absoluut bevoorregd ons is om deel te hê aan U. Heere, ek wil net U seën op hierdie gemeente bid. Mag die liefde van God die Vader, die genade van die Here Jesus Christus en die gemeenskap en intieme teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle allemaal bly in Jesus naam. Amen. Die Here seën julle. Dankie vir julle geduld. Jammer as ek 'n bietjie lank gevat het. As enig iemand spesifieke gebed nodig het, is julle welkom om vorentoe te kom. Anders dink ek is daar koffie en goeders in die voorportaal in die moederskamer. Gaan geniet dit in fellowship lekker saam. Die Here seën julle.